Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
I 1931 der udkom Aldous Huxleys roman A Brave New World. Her møder vi en verden, hvor ulykke og sygdom er afløst af en evig hedonistisk søgen efter optimal nydelse og en passiv accept af tingenes tilstand. 17 år efter og ovenpå 2. verdenskrig, der skrev George Orwell romanen 1984 om en dystopisk, lidelsesfuld fremtid, hvor et kontrollerende diktatur holder befolkningen i et jerngreb med trusler og vold og manipulation af sandheden. Vigtige temaer som sandhed, frihed, demokrati, menneskerettigheder, teknologiens indtog, fake news og overvågning er gennemgående i begge de her to værker. Og derfor taler begge bøger især i dag også til os med større relevans end nogensinde. Men er vi så, som i 1984, på vej mod et overvågningssamfund, hvor ingen kan skjule sig fra Big Brother? Men hvem er Big Brother så egentlig? Er den staten, eller er den de store kommercielle tech-virksomheder? Eller er vi på den anden side på vej ind i Brave New World-ruten med en evigt lykkelig, problemfri fremtidig tilværelse, hvor vi til gengæld ikke mener noget om noget som helst, og hvor vi måske kan se frem til evigt liv i rollen som nuttede, glade kæledyr for intelligente robotherskere. Mit navn det er Christiane Vejlø, og du lytter til Elektronista, dit digitale kulturprogram. Med mig i studiet i dag der har jeg tidligere politiker, minister og George Orwell-ekspert Per Stig Møller og Henrik Thulo, filosof, journalist og teknologianalytiker.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til jer begge to.
Tak skal du have.
Det er dejligt at have jer her i studiet. Og vi skal jo i dag tale om to af verdenslitteraturens helt store værker. Og jeg har inviteret jer begge to med, fordi I ved noget om de temaer, som der indgår i de her værker. Og også især fordi jeg oplever jer begge to som nogle meget reflekterede og begavede mennesker, og dermed de helt rigtige til sammen med mig forhåbentlig at gå ned af sådan en lidt mere filosofisk sti i programmet her i dag. Jeg tænker, vi skal vende, hvilken betydning værkernes temaer de egentlig har på det med at være menneske i dag. Og om de virkelig forudså fremtiden, som meget umiddelbart kan tyde på, men det er jo i hvert fald et spørgsmål, vi også skal stille i dag. Henrik Thulø, jeg vender mig til dig først og spørger dig lidt til de her værker. De er jo begge to science fiction værker, altså det vil sige, de er jo skrevet på et tidspunkt, hvor de skriver om en fremtid, som de ikke kender endnu, og kører et narrativ, som jo så er en forudsigelse, eller måske bare en kreativ fortolkning af, hvad der måske kunne komme. Kan science fiction forudsige? Er det noget, vi har en god historik for?
Altså, det er en ting, som en anden science fiction forfatter og teknologianalytiker, hvis man kan kalde ham det, har snakket om, en fyr, der hedder Cory Doctorow, som siger, at science fiction forfattere, der tror, de forudsiger fremtiden, i virkeligheden er ligesom pusher, narkopusher, der prøver deres egne stoffer. At det går aldrig rigtig godt. At man får sådan en fornemmelse af, at man altid skal til, når man kigger tilbage, så tillemper man lidt værkerne til virkeligheden for ligesom få det til at passe på en eller anden måde. At jeg tror meget mere, at man skal se på science fiction som en samfundsdiagnose. At de forfattere, de skriver om fremtiden for at kigge på deres samtid.
Per Stig Møller, du er Orwell-ekspert og har beskæftiget dig rigtig meget med ham, og i flere af de bøger, som han arbejder med, der er det jo også sådan nogle samfundskritiske temaer, og i hvert fald i 1984 jo virkelig en science-fiction-roman også. Er du generelt interesseret i science-fiction, eller er det primært Orwell?
Nej, jeg er ikke generelt interesseret i science-fiction. Jeg læser faktisk ikke, altså i gymnasiet eller i mellemskolen læste man Ray Bradbury om kolonisering af Mars og så videre. Men det var jo fordi, der var jo meget science-fiction, som ikke var relateret til virkeligheden, og som forestillede sig sådan i forlængelse af Jules Verne, som jeg har slugt, at den teknologiske udvikling bare blev videre, så tænkte de den videre. Men det var for så vidt ikke nogen samfundsanalyse eller samfundskritik, der var i det. Derfor har jeg følt, at det var sådan en genre, hvor du kan tillade dig hvad som helst, ikke? For der er intet, der kan kontrolleres, der er intet, der skal holdes op. Men Huxley og Orwell sagde mig tidligt noget. Altså, jeg læste jo Huxley allerede i mellemskolen, og Orwell også, og så senere udgivet en bog om Orwell og 1984 med mit forord. Men det var jo, fordi de relaterede sig til ting i tiden, som de prøvede at føre frem, og sige, hvis de her tendenser får lov at udvikle sig og bliver mere og mere dominerende, så risikerer vi et samfund og så beskriver de det, man risikerer. Det har interesseret mig, fordi der er selvfølgelig ting i samtiden, som man skal være opmærksom på, kan blive misbrugt, eller kan føre til noget forfærdeligt noget. Og det er jo det, de begge to har gjort. Og nu sagde du, at der er en dystopi først i din indledning, men min pointe i min bog er jo omkring 1984, at det ikke er en dystopi. Det har jo altid været opfattet sådan. Men det er jo sådan, fordi man ikke tager hans tillæg alvorligt. Han har et tillæg om newspeak, det nye sprog, ikke?
Og det er det her sprog, som simpelthen bliver opfundet, som i virkeligheden er en reducering af sproget.
Reducering af sproget, fordi bevidstheden ligger i sproget. Sproget er bevidsthed. Det vil sige, jo færre ord du har, jo mindre du kan formulere, jo mindre kan du tænke. Derfor er det selvfølgelig genialt at sørge for at få fjernet en masse ord, så det bliver et skelet tilbage. Så er der ikke længere mulighed for at tænke bredt. Sproget er utrolig afgørende for os som mennesker. Og der indleder han med, altså det er sjovt, fordi da den skulle udgives i The Monthly Book Club i Amerika, så bad de Orwell om at få lov at stryge det tillæg. De synes, det er lidt kedeligt. Det er også lidt kedeligt. Og så sagde han, nej, det er det vigtigste. Fordi det starter med ordene, newspeak was. Og da jeg læste det, så sagde jeg, was, så er det jo ikke.
Nej.
Det vil sige, at vi er forbi 1984. Vi ser tilbage til 1984, en rejselsperiode, som man på en eller anden måde er kommet over.
Ja.
Det beskriver han så ikke, hvordan man gør.
Og det er jo meget interessant sprogligt greb, som Orwell bruger der, hvor man sidder og læser det, og det er ligesom om, at man læser om en fortid, der er passeret,
ja.
Samtidig med, at man befinder sig i en fremtid, som jo netop
er
i 84. I hvert fald, da han skriver det, så det er lidt kompleks. Altså, han skriver i 48, vender den lige til 84, det er også meget begavet gjort. Så for ham er det langt ude i fremtiden. Vi er passeret 84. Ja.
Men det er han altså også i bogen.
Ja, det er han
det er
jo netop
også. Det er
min
pointe, at han er kommet forbi, fordi ellers havde det ikke newspeak words.
Nej.
Så derfor skriver han en verden, som gik helt galt, fordi man fik det der overvågningssamfund, Big Brother samfund. Det har så, efter min opfattelse, det lavere borgerskab og proletariatet, der har gjort oprør. Det er der, menneskeligheden ligger hos ham, fordi de ikke er under kontrol.
Så man kunne håbe, at den bog, fortælling, som den er fra hovedpersonen her, langt hen ad vejen i 1984, er på et mere harmonisk samfund, end det, som det portrætterer.
Ja, det er hos ham, så er det proletariatet, det laver pæne borgerskab. Altså, det er anstændige mennesker. Mm-hmm. Det er anstændige mennesker, inden de gjort oprør. Den anstændighed fandt han, hvis du læser hans andre romaner. Den anstændighed, den finder han hos minearbejderne, hos arbejderne, hos den lavere borgerskab, som stadigvæk, på trods af fattigdom, vil sørge for, at tøjet er pænt, at stuen er ren, osv. Men han finder ikke anstændigheden i de besluttende lag. Og der er jo meget af det, han skriver, som jo ud over det her med overvågning, som jo også kommer og passer utrolig uhyggeligt til det samfund, den verdenssituation, vi er i. Altså, der er jo det der hadspeak, 2 minutters had om dagen.
Ja, hate speak.
Hate speech. Jamen, det har du jo også. Altså, hvis du tager identitetspolitikken i dag, så er der hadgrupper, for du hader alle de andre grupper. Der er det her med, at der er altid krige, men der er ikke en direkte konfrontation mellem stormagterne, de tre stormagter.
Helt aktuelt kan vi jo sige i ugens løb, hvad der er sket i det britiske parlament, altså hvor der er politikere, der gør oprør mod hate speak i virkeligheden.
Ja, ja, altså, det er den stændige tone, menneske, altså, Orwell håber på, som gør oprør. Ikke? Men der er altid krige. Du har krige i Yemen, ikke? Du har krige i Øst-Ukraine, men ikke den direkte konfrontation. Stedfortaget af krige og skærmysler. Så der er kolossalt, og så har han også, skal jeg nok slutte, men så har han også den styrende klasse. Jo, hvis du ser hans beskrivelse af den styrende klasse, så er det faktisk den, der styrer, og det er den, der gørs oprør mod i England med Brexit og i Amerika med Trump. Det er den klasse, han beskriver, og den gørs der oprør mod.
Mm. Og elektronister har nogle meget begavede og belæste lyttere, ved jeg, men for dem, der måske lige ikke er kommet omkring de her to værker, så synes jeg også lige, vi skal gennemgå sådan mere tematisk, hvad det egentlig er, vi snakker om, når vi taler om, nu har du, Per Stig Møller, lige været omkring George Orwells 1984 her, men vi skal jo også snakke om Huxley's Brave New World. Den udkom altså i 1931. Jeg synes, det er fascinerende, fordi det er utrolig lang tid siden, og det er simpelthen så aktuelt relevant et værk. Den hedder På dansk farve nye verden, og bogen den portrætterer det her fremtidige tilsyneladende utopiske samfund i hvert fald. Det ligger omkring året 2540, så det er langt fra nu, kan man sige. Og det handler om, at teknologiske fremskridt har udryddet sygdom og også enhver form for menneskelig ulykkelighed og lidelse. Hvis man går rundt og er lidt trist i hverdagen i Brave New World, jamen, så tager man noget Soma. Det er sådan et stof, som befolkningen spiser, som var det vingummier. Og så får man det rigtig fint og godt igen, og ingen bliver uvenner med nogen, og alle er glade, og alle må have sex med alle. Det er faktisk lidt ulækkert, hvis det er, man tænker monogamt, og sådan noget som mødre og fædre er nærmest fyord, fordi det er faktisk også betragtet som noget helt forkert. Det er nemlig kernefamilien, der er blevet erstattet af det her statsstyret udklækningsfarme, som simpelthen producerer mennesker og biologisk manipulerer de her fostre, så menneskerne bliver til noget særligt og dermed kan passe ind i nogle særlige roller i samfundet. Det vil sige, at de heller ikke har stort behov for at gør oprør i forhold til den rolle, de får, fordi de faktisk er skabt til det. Så det vil sige, at dem, der skal arbejde i minerne, de er skabt, så de ikke bryder sig om lys og om natur. Og dem, der skal arbejde på laboratorierne, de er mere intellektuelt begavet og mere rustet til den rolle. Jeg vil gerne lige læse et citat op fra Brave New World. Lad os lige prøve at se, om jeg kan finde det her. With a sweeping gesture, he indicated the rows of microscopes, the test tubes, the incubators. We can make a new one with the greatest ease, as many as we like. Det er altså det, som der sker i Brave New World. Det er simpelthen en, der står og beskriver laboratorierne. Altså det her med at skabe et menneske, det er det nemmeste i verden overhovedet. Vi kan bare lave et nyt. Henrik Tulu, jeg ved, du har læst romanen, om end det er måske nogle år siden, men hvad er det for nogle temaer, der spiller ind i den her Brave New World?
Altså, jeg forholder mig meget til det der med, at den er skrevet før 2. verdenskrig, som på en eller anden måde, den forholder sig til noget, der var meget betydende på det tidspunkt. Ikke kun i sådan nazistisk tankegang, men sådan generelt. Om eugenics, altså det der med, at man kan forbedre befolkningens, hvad kan man sige, arvemasse ved at fremmelske bestemte træk og sådan ting. Og det var som sagt ikke noget, som nazisterne opfandt, det var noget, de blev inspireret af ved at kigge især på USA, hvor man lavede de her kæmpestore tvangssteriliseringsprogrammer og virkelig sådan havde en meget sådan hardcore racesegregeringspolitik og sådan nogle ting. Så jeg tror, når man læser om det her, sådan, at man ligesom har den her perfekte sammensatte befolkning, så var det en idé, som var gangbar mønt dengang. Så det er det, jeg umiddelbart sådan reflekterer over i forhold til, når vi snakker om sådan noget bio, hvad hedder det, sådan noget. Altså, man kan se det i retrospekt nu i dag, hvor vi har sådan noget reagensglasbørn og in vitro-behandling og alle de her forskellige sådan, måder at manipulere os selv som mennesker på. Så vi kan kigge tilbage på det, så bliver vi sådan meget sådan skræmte måske, fordi vi kan de der ting i dag, men det var noget, man drømte om dengang. Mm. Nu har vi så set, hvad der sker, når man tager den verdensopfattelse og fører den ud i livet i Tyskland i 30'erne og 40'erne. Så vi har måske sådan en eller anden forsigtighed på grund af, at vi måske, altså, ikke på grund af romanen, men på grund af virkeligheden.
Og jeg tænker, vi faktisk senere skal prøve at komme ind på, hvad vi egentlig kan, for der er nogle af de her temaer, der er i romanerne, som du netop siger, som vi er i gang med, simpelthen nu. Og Per Stig, i Brave New World, der ser man jo også en befolkning, som egentlig er glad nok for tingenes tilstand. Er det ikke også noget, vi ser nogle gange i nogle befolkninger, eller i hvert fald nogle, hvor styret har en interesse i at pacificere en befolkning?
Jo, men det har styret jo altid. Altså, men nævnte Henrik også 30'erne, men der så man det jo også, ikke? Altså, man så jo, hvordan det skete jo som i dag primitive metoder, ikke? Med masse hysterier, masse møder, masse op, og det var det, nazisterne lavede, de store kæmpe skuespil, der blev lavet, ikke? Med uniformer og march og så videre, og flere tusind soldater og Hitlers taler. Du så det i Italien, du så det i Rusland. Så den der massesuggestion har jo været der hele tiden, og den er så blevet mere og mere forfinet, og behøver ikke være så kluntet, som den der nazistiske var. Så det er der jo, og det, du har oplevet, altså det oplever du jo med psykofarmakaen, som jo spiller stor rolle i Aldous Huxleys roman Ø, hvor jo folk bliver lykkelige gennem psykofarmaka, det er du også inde på her, ikke? Og genmanipulation. Vi har det jo. Altså genmanipulation kan jo fjerne de elementer i arvemassen, vi ikke bryder os om. Så du har det samfund, som Aldous Huxley beskriver. Du laver, gør jo også det her, at folk skal være lykkelige. Du har lykkepiller, ikke?
Mm.
Så det er så ikke staten, der giver det, men det er så et ideal, man har. Der skulle ikke være ulykke, du skal komme igennem det, du skal tage en pille osv. Så den psykofarmakakultur, som han forestillede sig, den har du jo rent faktisk.
Og det er jo også en manglende accept af uperfektheden i det,
præcis.
Det faktisk kendetegner.
Og det har du netop også med genmanipulation, ikke? Ja. Altså, du kan fravælge fostre, som ser ud til ikke at blive smarte, som du vil have dem. Så du kan designe efterhånden, kan du designe dit eget afkom. Nazisterne prøvede jo også det med genmanipulation, men de brugte jo en mere primitiv metode. Altså høje, lyse norske kvinder blev parret med store, høje, lyse SS'er, vi ser fra Tyskland, ikke? Og så fik de børn. Det fandt jo rent faktisk sted. De prøvede, og Himmler prøvede
det, jo det var lidt mere organisk end de her laboratorier, vi
det
ser i Brave New
World. Det var den klassiske, gammeldags metode. men det behøver du jo ikke længere, vel?
Nej, og det vil sige, nu kan det foregå i laboratoriet.
Men ideen var den samme. Vi skaber mennesket, ikke?
Præcis. 1984 er George Orwells hovedværk, og den blev skrevet der mellem 1948 og 1949. Og den fortæller jo så på den anden side om den her meget mørke fremtid. Altså i Brave New World er det jo sådan en lys, happy fremtid, ja. Men det her, det er jo evig krig og fattigdom, som holder befolkningen undertrykt, og et hvert tiltag til modstand her, det bliver slået ned med vold og henrettelser. Partiet i 1984 kræver fuld dedikation, og alle borgere de bliver også overvåget hele tiden af staten, som er personificeret af den her Big Brother, som er på de her omnipræsente skærme alle steder, holder øje og kan faktisk pege ud på folk og sige, nu skal du lige gøre det. Det, der også sker, som vi også var lidt inde på, det var jo, at sandheden skrider jo hele tiden i 1984. Det, der var rigtigt de sidste uge, kan være noget andet i den her uge. Og den måde, man sørger for, at folk ikke rigtig kan sige noget til det, det er, at man ligesom ændrer alle analer hele tiden. Så der er ikke noget referencepunkt, hvor man kan sige, jamen
de fjerner fortiden.
De fjerner simpelthen fortiden.
Den, der hersker over nutiden, hersker over fortiden, og derved også over fremtiden, som man siger.
Og det er lige præcis et citat fra bogen her også. Prøv at tage udgangspunkt i det citat der, og så, altså, hvad er det egentlig, Orwell mener med?
Jamen, du oplever det fuld udblæsning for øjeblikket, det der med fake news, at du kan lave din egen virkelighed, og du kan få folk til at tro på den. Du har det med Trump. Undskyld, jeg siger det, for det skal jo ikke være en politisk diskussion. Det her,
men
du
ser
det jo. Selv med Boris Johnson. Altså, de lyver og lyver og lyver og bliver taget i løgn, men det har ikke nogen virkning på vælgerne. Fordi de siger jo så, at de alle sammen lyver, ikke? Og man skal bare sige, at den anden lyver. Jamen, du lyver også selv, og hvor så sandheden så opgiver folk. Så sandheden er jo blevet relativeret, ligesom hos Orwell, for du kan ikke tjekke. Altså det der non-persons. Folk, som han kan huske, spillede da en rolle i min barndom. Når han så slår efter, så eksisterede de ikke, for de blev fjernet fra alle aviser, fra alle leksika osv. Så de personer findes ikke. Han ender jo så også selv hovedpersonen, som at være non-person i den restaurant der. Der ligger jo i Charlotte Street. Mm. Så hvis I engang kommer til London, kære lytter, så tager ned til Fitzgerald's Tavern i Charlotte Street i London.
Det er præcis, der, han sidder og spiller skak?
Ja, det er det, og hvor han ser de der mennesker, som er udslettet, de sidder der levende liv, men de er non-persons, og det er så Winston
og
også til sidst.
Og det måske være en henrettelse i virkeligheden?
Ja, det er jo ikke en fysisk henrettelse, fordi de er der jo ikke. De er en slags zombier. Verden kender dem ikke. Men det er fantastisk, fordi det er præcis det. Han havde jo ikke meget fantasi, Orwell. Han brugte jo altid ting fra virkeligheden. 1984. Hvad var det, hans kone havde skrevet som ung et digt? 1984.
Det hedder Orwells kone.
Orwells kone skrev et digt, der hed 1984.
Okay. Så han har ravet finde til sig fra alle steder?
Ja, 48, ikke? Så kan han vende det om. Men samtidig har han i hovedet, konen var jo lige død, så har han samtidig det i hovedet, at hendes fremtidsdigt, det er sådan en hyldes til hende, om jeg så må sige, hendes fremtidsdigt hed 1984.
Lad os lige prøve at høre lidt fra filmen. Den her bog er nemlig også blevet filmatiseret. Så jeg har noget med til at give lidt stemning, lidt uhyggelig stemning.
Der er thought criminals who maintain resistance is not real. Believe me, Winston, it's very real.
Og det her er jo så et klip fra filmen 1984, og her hører man jo netop, at der gennem skærmene bliver talt ud til folk i de små hjem, og de får ordre, og vi hører nogle af de her fænomener, thought police og thought crime, som vi også skal lidt mere ind på senere i programmet.
Radio 24/7.
Du lytter til Elektronister her på kanalen. Jeg hedder Christiane Vejlø. Jeg er din vært på programmet her, som er et digitalt kulturprogram. Og med mig i studiet i dag, der har jeg Per Stig Møller, tidligere politiker og minister og Orwell-ekspert. Og så har jeg Henrik Tulu, som både er filosof og også teknologiekspert i dagens anledning i hvert fald. Eller det er også et område, du beskæftiger dig med i din dagligdag, Henrik. Is Big Brother watching? Altså, det er jo et citat, eller nærmest et slogan fra den her film, som er blevet trukket så meget med ud, også i den verden, og hele vejen siden, vil jeg sige, værket udkom, Henrik. Is Big Brother watching nu?
Altså, jeg tror, for lige at tage tilløb til at svare på det spørgsmål, så hvis man skal forstå Big Brother, altså, så kan man i hvert fald forstå det igennem den her idé om et panoptikon, som filosof, historiker Michel Foucault arbejder rigtig meget med. Han har ligesom beskrevet den her måde, hvordan et fængsel, der blev designet af en britisk filosof, der hedder Jeremy Bentham, hvor du i midten af det her fængsel har en fangevogter, der kan se ud på alle fangerne i deres celler, men fangerne kan ikke kigge tilbage på fangevogteren. Så de ved ikke, hvornår de bliver kigget på, og det betyder på en eller anden måde, at fangevogterens blik bliver bygget ind i hans, eller ind i fangens.
Han behøver overhovedet ikke sidde der.
Nej, i princippet, at det handler virkelig om, at vi begynder at blive selvregulerende, og vi bliver disciplineret, og det er virkelig bare sådan et diagram for, hvordan moderne samfundsinstitutioner fungerer, hospitaler, fængsler, skoler, fabrikker, alle mulige forskellige.
At det er vel også derfor, at vi ikke går over for rødt, når det er nat?
Præcis. Altså, vi har ligesom samfundet bygget ind i hovedet gennem de her institutioner, vi er blevet opfostret af. Vi har brugt det meste af vores tid i skolen. I de første 25 år af vores liv har vi været i en eller anden form for institution. Ikke? Og så for at sige sådan, ja, Big Brother eksisterer inde i vores hoveder, fordi at det er en præmis for at leve i et moderne samfund. Før Big Brother, før vi straffede mennesker med at putte dem i fængsel på den her måde, i sådan disciplinerende institutioner, så hakkede vi holdt folks hænder af, eller straffede dem fysisk på gaden. Og så var det Foucault snakkede meget om det der med, at vi plejede at straffe kroppen, og nu straffer vi sjælen. Så på en måde, så Big Brother er ligesom sådan essensen af den her panoptiske magt på en eller anden måde. Og der er meget det her med, at vi kigger. Vi kan se, altså Danmark er et rigtig godt eksempel. Vi har den her telelogning, at vi alle sammen bliver overvåget, hver gang vi går rundt på gaden. Vores telefoner, fordi sådan fungerer mobiltelefoner, så de skal, mobilmasterne skal vide, hvor vi er hele tiden, for at kunne placere vores telefonopkald. Og så ovenpå det har vi bygget en overvågningsmaskine.
Og det er jo det, som så bliver brugt, for eksempel, hvis man skal forsøge at opklare nogle
forbrydelser
eller noget. Nu er der så virkelig meget problemer med det data.
Simpelthen har fundet, at det data er fuldstændig noget skrald. Ikke? Men samtidig så fik vi den her mørklægningslovgivning, som gjorde, at vi havde virkelig, virkelig svært ved at kigge tilbage på, hvad magten lavede inde i ministerierne. Så vi har det her diagram, den her model for magtudøvelse. Altså, vi ser den både i det små, i sådan, hvordan en skole arkitektonisk er bygget op, men også i det sådan mere abstrakte samfund.
Men er der så sådan et krav om meget, altså sådan en ubalance, diskrepans mellem den transparens, som der bliver krævet, at vi borgere befinder os i, og så den mørklægning, som du taler om i forhold til det politiske landskab?
Det er lige præcis, det er den ubalance, som definerer, hvad man kan kalde sådan en Big Brother i hovedet tænkning. At vi ved ikke, hvornår vi bliver kigget på, og vi kan ikke kigge tilbage og se, hvordan magten er.
Rent teknisk, så er der jo kameraer placeret rundt omkring i Danmark. Det er der. Der er rigtig mange i London, for eksempel. Der er 500.000 kameraer i London, de her CCTV-kameraer, som de hedder. Der er 6 millioner i hele England. Og i Kina, der går de jo helt amok. Der har de jo en plan om, og den skal de nok ramme, 2,76 milliarder kameraer inden 2022 i Kina, simpelthen. Så kameraer, der kigger på folk, men også kameraer, der analyserer det, de ser, Henrik. Fordi der er jo også kunstig intelligens bygget ind i det her. Der er det, vi kalder facial recognition software. Hvordan fungerer det?
Altså, det er i virkeligheden, at videomateriale er jo bare en form for data. Og det kan man fodre til en maskinlæringsalgoritme, som så får orden i det data og kan genkende ansigter og kan genkende alle mulige andre ting, som den måde, vi går på. Altså, vi har ligesom vores fingeraftryk er unikke, så vores gangart er også unik. Så der er alle mulige forskellige måder, vi kan identificere data på. Og det er ikke, jeg vil sige også, det er ikke kun i Kina, det her foregår. I USA, der har været meget snak om i Danmark, det bliver aldrig indført, at politiet skulle have kropskamera. at politiet skulle gå rundt med et kamera på, som ligesom tændte for at give en eller anden transparent ind i, hvis en borger ikke mente, at vedkommende var blevet behandlet ordentligt og sådan ting. Men det firma, der laver de her kropskameraer, det er de samme, der laver taserpistolen. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad virksomheden hedder, men det plejede at hedde taser, nu hedder den noget andet. Deres primære produkt er ikke det her kropskamera. Det er databehandlingen af den information, der kommer ud, og de laver en algoritme, som tager bare videomateriale fra de her kameraer, og så nærmest bare transkriberer, hvad er der i rummet. Der er en person, ved kan man have en rød trøje på, der er, hvad kan man sige, der er en anden person, der kommer ind i rummet med en pistol i hånden, eller sådan. Der er alt muligt, at den kan tage noget visuelt og forme om til ord, og det betyder, at det lige pludselig bliver meget, meget, meget lettere at behandle dataen, også for analytikere.
Og det vi jo ser, som du jo også siger, at det er jo ikke kun at registrere her et menneske. Det er også at registrere, at en mand eller en kvinde, hvor gamle er de. Så kan man sige, det vil jeg ikke være med til, jeg tager en hætte på. Det må man så ikke i Danmark, men det kan man så forsøge i nogle andre lande. Men så vil der være et krav om, at man, altså i de tilfælde, man bliver undersøgt af det her software, at man ikke har hætten på. Og så, som du siger, det er egentlig også lige meget, fordi vi kan også bare kigge på, hvordan folk går, fordi det er lige så præcis som et fingeraftryk. Og så er der jo nogen, der forsøger at sige, hvordan kan vi scramble med de her signaler, så de ikke kan se os? Og det er der faktisk blevet lavet sådan helt fashion-linjer af tøj, som har for eksempel nummerplader på biler, som forvirrer de her kameraer, så det er, at de tror, at det er en bil i stedet for et menneske.
Ja, der er sådan en kunstner, der hedder Adam Harvey, som har designet det her CV-dazzle, eller Computer Vision Dazzle, som er en måde at lægge make-up på, som gør, at ansigtsgenkendelsealgoritmer bliver super forvirret og ikke ser ansigter, for eksempel. Så der er mange sådan, at man kan sige, de modtræk, der er sådan ret ekstreme, eller sådan, der er ikke nogen, der vil gå rundt med det der CV, der sådan ikke op i virkeligheden, fordi vi vil også blive forvirret som mennesker. Men det er også det der med, at man kan sige, at ansigtsgenkendelse betyder, at vi aldrig nogensinde kan være anonyme i et offentligt rum lige pludselig. Ikke? Det plejede at være sådan, at hvis vi gik ned ad gaden, så skulle man tiltrække sig opmærksomhed for at få opmærksomhed, men det bliver læret, hvis der er et kamera, der observerer en, så bliver det læret sådan for eftertiden.
Og så tænker man måske, jamen okay, fint nok, så i 1984, Per Stig Møller, der har vi jo en bekymret befolkning, som siger, at vi skal faktisk passe på med overhovedet at vise angst. Ikke? Fordi den bliver også genkendt. Altså, og så bliver man mistænkt for et eller andet, hvis man viser en eller anden form for angst. Og det har vi jo faktisk også nu. Altså, vi har jo simpelthen Amazon, som har noget software-teknologi, der bliver brugt ved den amerikanske grænse, som nu skal kunne genkende frygt simpelthen i folks ansigter. Hvordan ser du den her parallel, så når vi nu ser...
Jamen, den er jo temmelig kraftig. Nu kunne han jo ikke forudse alle de ting, fordi han havde ikke så meget fantasi. Han byggede på virkeligheden og sat den sammen. Så alt det, Henrik lige har fortalt, det kunne han jo ikke forudse. Men han har det jo på den primitive facon. Altså... Det er fjernsyn. Han sidder og ser. Der er jo også pligt til at lave morgengymnastik.
Og der alle skal... over 45 skal kunne nå deres tær.
Ja, det er rigtigt. Og der står man så og gør morgengymnastik, ikke? Og Big Brother is watching you. Og det er han rent faktisk, fordi den teleskærm, den ses der også igennem fra magtens side.
Den er reciprok.
Og så er det, han bliver råbt op, fordi han prøver at sidde og skrive dagbog, det vil sige huske fortiden, og det må man jo heller ikke.
Nej.
Så han havde jo flyttet sig. Det vil sige, teleskærmen kunne ikke se ham.
Fordi han sidder sådan flyttet. I et hjørne væk fra skærmen.
Han sad i et hjørne, præcis som du siger. Og så kommer stemmen igennem, ikke? Det viser jo altså, at man overvåges præcis, som jeg ikke nævnte der. Det er så gennem teleskærmen. Ude i naturen, hvor den arrestation til sidst finder sted, Julia og Winston, ikke? Da de tror, de kan være i fred af deres kærlighed i fred, for det er jo også forbudt. Så viser det sig pludselig, der er kameraer op i træerne, ikke? Og de der fuglekasser og så videre, du har rundt omkring, jamen du optages jo alle steder. Hvis du ser krimier, nu kan de godt være fortegnet, men der er jo ikke en krimi, svensk eller engelsk krimi, der er mange fremragende svenske og engelsk krimiserier. Jo, men du ser jo altså, at politiet kan sidde på deres flade på kontoret og følge over en masse skærme, hvor vedkommende har været og hvor vedkommende har kørt. Så du har, det har du jo også i dag.
Og i 1984 er det jo primært skærmene og kameraerne, der er i de her skærme, som står for overvågningen. Men kigger vi på vores tilværelse i dag, så er det jo alt, vi foretager os, både online og offline, når vi går på Google og laver en søgning.
Du kan jo se
når
det med
Facebook.
Noget du
spørger,
hvem er Big Brother? Er det ikke Zuckerberg?
Ja, fordi det kan man jo så stille et spørgsmål, at i de her dystopiske science-fiction-værker er det jo ofte staten, som vi er bekymret for. Men er det ikke i virkeligheden nu, vi skal være bekymret for nogle store kommercielle tech-virksomheder?
Jo, der er præcis, der er kommet nyt element ind, som ingen af de her kunne forestille sig. Det var Big Brother, det var staten, det var eliten hos Orwell i 1984. Der var der en elite, ikke? Som ligner den elite, du har haft i den vestlige verden lige indtil om jeg så må sige, Trump og Boris Johnson. Og nu er der så andre spillere, der er kommet ind. Og det der med Facebook, de laver deres egen verden, og de så også får deres egen mønt og så videre, så styrer de også vores penge. De vil vide, hvad vi har brugt pengene til. De vil vide, hvor vi har købt dem. Og det er jo egentlig endnu farligere, for de kan slet ikke kontrolleres. Du kan jo kontrollere staten. Nu ved jeg godt, Henrik synes, at der skulle være mere gennemsigtighed. Men du kan kontrollere staten. Du har et demokrati, i hvert fald i vores del af verden. Du kan, ligesom det sker for øjeblikket med Trump i Amerika, du kan jo rent faktisk hive folk frem fra mørket og drage dem til ansvar. Ikke? Men det kan du jo ikke med Zuckerberg.
Henrik, hvad er det så, tech-virksomhederne vil med os, når staten vil måske kontrollere os, sørge for, at nogle mennesker har magt over nogle andre? Teknologivirksomhederne er jo sådan set ligeglade med, hvor vi står politisk. Det er komplet ligegyldigt for dem. De vil noget med os. Hvad vil de med os?
Altså, det er jo ret nemt. Det er jo bare, altså, en virksomhed har et formål, og det er at tjene på penge og give profit til deres aktionærer. Og der kan man sige, der er problemet så, at det kan man kun på internettet i dag, enten ved at få folk til at betale for en tjeneste, og vi gider ikke betale for Facebook af en eller anden grund, eller ved at vise folk annoncer. Og den måde, man viser annoncer på i dag, fordi det er på sådan en kæmpe skala, at folk klikker så lidt på annoncer, så alt, hvad der lige kan rykke sådan en lille decimal af click-through på en annonce, det giver en eller anden form for værdi. Det vil sige, jo mere data de samler ind om os, jo mere specifikt kan de målrette deres annoncer. Og det giver sådan nogle virkelig underlige effekter, som får os til at tænke på Orwell. Så der er den her, man kan nærmest kalde det en konspirationsteori, men der er rigtig mange, der tror på det, at nu har jeg min telefon liggende her. For nylig så snakkede en af mine veninder om en eller anden ny slags impakning eller sådan noget emballage, som var lavet af papir med bivoks. Og det var sådan, det var bare
sådan. Den er der mange annoncer for på Instagram.
Præcis, og så er det næste, der sker, det er, at jeg kigger på min Instagram, og så er der en annonce for lige præcis den her form for indpakningspapir med bivoks. Og der de fleste mennesker slutter fra, de har snakket om det her papir, til at se reklame, at telefonen har lyttet til os. Altså, telefonen har lyttet til vores samtale, og det er blevet transkriberet, og så har de fundet ud af, at de skal vise den reklame til os. Og det er der mange, der tror. Det er jeg sådan 95% sikker på ikke passer. Fordi Facebook har ikke brug for at lytte til os, altså hvad vi siger i vores samtaler, fordi de har rigtig, rigtig meget data om os, og alle andre ligner os, så de ved cirka, hvad der ligesom er på spil i vores...
Og de ved jo også, at din veninde har kigget måske lang tid på det her, og at I er nære venner, og I lige har været på den samme lokation, og I har ført en samtale, og derfor kan det produkt være ret relevant for dig. Så de behøver faktisk ikke at lytte. Men sagen er den, at der er nogen, der lytter. Altså, Big Brother is not only watching, he's listening.
Ja, og der er andre eksempler. Altså, der bliver lyttet på alle mulige andre. Vores Google Home og Alexa.
Lige præcis, og det var egentlig dem, jeg godt kunne tænke mig at lige komme ind på, fordi der er jo de her digitale assistenter, som står rundt omkring i folks boliger, og vi har nu fundet ud af, at de også lytter, selvom de tidspunkter, man tror, de er slukket. Og jeg ved, at Amazon også har søgt et patent på muligheden for at isolere altså deciderede enkelt sætninger, som folk har sagt, som kunne være for eksempel, jeg kan godt lide at stå på ski, eller jeg er vegetar. Altså noget, der bliver sagt verbalt, og som så bliver brugt også til markedsføring og til profilering af os senere hen. Og hvis man synes, det lyder meget science fiction-agtigt derude, og man tænker, det er godt nok noget voldsomt, så skal man jo tænke på, hvor mange kilder der er til at samle information ind omkring os. Tænk på dine Google-søgninger, tænk på de likes, du har på Instagram og på Facebook, tænk på, hvor du befinder dig, at din telefon ved det, og tænk på, hvem du swiper hvorhen på Tinder, og hvad for noget musik, du lytter til på Spotify, som blandt andet er med til at afsløre noget omkring din politiske standpunkt. Så der er jo det her weak data, som man kalder det, som vi ikke engang ved, at der kan være noget privat i, fordi vi tænker, at min Spotify-playlist er måske lidt pinlig, men den er da ikke hemmelig, men den siger noget for eksempel om vores politiske standpunkt. Og samler man alt det her ind, så kan de her assistenter faktisk vide noget om os. De kommercielle virksomheder vil jo sige, at det er en super skøn service, vi kan levere. Det kan også være en lille smule bekymrende. Og jeg har taget et klip med, som jeg gerne vil spille, og det er faktisk et sjovt klip. Men det siger også lidt noget om, hvor vi måske kunne være på vej hen, og hvad der faktisk er muligt allerede nu teknologisk. Det, vi skal høre, det er sådan en Google-assistent, som vi forestiller os her i fremtiden, vil ringe til et par forældre på vegne af deres datter, og simpelthen føre en samtale, hvor de opdaterer forældrene på datterens liv. Kommer her.
Hello?
Hi, I'm calling on behalf of your daughter Lindsay to say hello.
Oh, that's so nice. Hang on, let me get her father on the phone too. Harold! Lindsay's Google assistant is calling.
Hello?
Hi, Harold. I was just telling Denise that Lindsay wanted to say hello.
Oh, that's great. How is she?
She's doing very well. She recently ordered 2 cookbooks and spent 60% of her average on food delivery service last month.
Oh, see, Harold? I told you she'd start cooking if we just keep telling her how easy it can be.
A sentiment analysis of her recent messages and social posts shows she's grateful for your guidance.
Hey, is she still seeing that Sam? Is it Sam or Stan?
I think it's Dan.
Sam is her boss. Stan is her therapist. Dan is your coworker, Denise.
Oh, yeah, that's right.
She's still dating Corey.
Corey!
She travels to his home most nights and weekends, and they frequently text while apart.
Hey, is there a picture of this Corey character we can see?
There are many photos, but none of his face, unfortunately.
I'll see a dick pic if that's all you got.
Lindsay has been watching Westworld with your HBO Go password. Have you seen it?
Is that the one with the robots?
Yes.
Oh, yeah. I don't like any of that sci-fi stuff. It's so crazy. It's like, how could any of this possibly happen, you know?
LOL. I know. So true.
Oh, you know who I ran into the other day? Lindsay's high school friend's mom. The one with the funny haircut and the weird raspy...
Ja, det her, det var jo altså så et klip fra det humoristiske site, der hedder Funny or Die, som viser, hvor langt vi ligesom kan gå, hvis vi lader en Google-assistent ligesom få adgang til masser af information. Altså, det er faktisk information, den allerede har adgang til, for eksempel kalenderne, og hvem man tekster til, og hvad for nogle billeder, man har liggende. Per Stig Møller, hvad er din reaktion på sådan et klip her? Er det en fremtid, du godt kunne tænke dig med den flotte service?
Nej, det kunne jeg ikke tænke mig, men det er der allerede. Altså, hvis jeg kommer til at ramme et eller andet forkert på mit tablet, så kommer der pludselig en stemme, der siger, hvad kan jeg hjælpe dig med? Jamen, så kan jeg sige et eller andet til hende, og så får man et eller andet svar. Men det er jeg for lidt nørdet til, så det får jeg ikke meget ud af, men det er jo egentlig fantastisk, at pludselig kommer stemmen frem, fordi jeg kommer til at ramme en tast, sige, hvad kan jeg hjælpe dig med? Det er jo så til gengæld også meget hjælpsomt, når du sidder der og kører bil, så kommer der en besked, så kommer der en stemme og fortæller dig, at den er den telefon, der ringer til mig, skal jeg ringe op igen, spørger til stemmen, så siger jeg ja, og så ringer den op igen, eller jeg siger et telefonnummer, så ringer den op. Så det er jo både gode og dårlige ting.
Hvad er din oplevelse så? Altså, føler du taler med noget teknologi, eller har du en eller anden form for menneskelig? Altså,
umiddelbart har man jo altså det med en stemme, et menneskeligt, ikke? Men man ved jo godt, det er en maskine. Men det er jo fantastisk, man er kommet derhen, så det er jo kunstig intelligens, ikke? Så det er, at der er nogle tekniske ting, der taler med dig, som om det er mennesker. Det er så robotteknologien. Så det er da en farlig verden, hvor det menneskelige går hen og bliver overtaget af maskiner. Og hvad skal så mennesker gøre?
Mm. Det skal vi faktisk snakke om lige om lidt.
Ja, men hvad er så det mennesket?
Ja, lige præcis. Ja. For det er et vigtigt spørgsmål, som vi skal nå i programmet. Men Henrik, her har vi Google-assistenten. Og er det ikke et trade-off nogle gange også med at få en service? Vi bliver for eksempel nødt til at fortælle, hvor vi er, hvis vi vil have vejvisning på et kort. Så det er jo konstant trade-off også, ikke?
Ja, så vi bliver også nødt til at fortælle telenettet, hvor vi er for at kunne modtage et helt almindeligt telefonopkald. Så der er ligesom en ting, som er sådan data, som er nødvendig for at levere en eller anden service. Det der problemet er tit, som der er sket med for eksempel med telefonnettet, det er, at der bliver bygget sådan noget opportunistisk overvågning ovenpå infrastrukturen. Og det er der, hvor man kan sige, sådan, jo mere data, der er tilgængelig, jo større er muligheden for misbrug. Og der er noget, der er en lille sjov sådan, ting, man lige skal knytte.
Altså, hvis ikke der var noget godt ved det, og der var du fik glæde af det, så ville det jo aldrig komme igennem.
Nej,
så det er, som du siger, det her, ja, der er benefits. Ja, selvfølgelig, GPS'en er jo en kæmpe benefit. Hvordan skulle vi finde rundt uden? Til gengæld, så er det altså således, at alle ved nu, hvis de har brug for at finde ud af, hvor du kørte hen. Så det er jo, du kan jo aldrig få gennemført noget af det her, vi ikke bryder os om, uden der er nogle fordele, der får os med. Og der er jo fordele.
Dette er Radio 24/7.
Og programmet, du lytter til lige nu, det er Elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø, og med mig i studiet har jeg Per Stig Møller og Henrik Tulu. Og vi snakker jo om de to store værker, Brave New World, altså Farve Nye Verden, af Huxley, og 1984 af George Orwell. Og noget af det, som netop sker i Brave New World, det er jo, at der bliver skabt det her perfekte menneske. Altså, der bliver simpelthen biologisk konstrueret mennesker, som skal passe nogle særlige roller, og når de så lever deres liv, så kan de få soma, hvis de bliver kede af det, Og der er sygdomme, der er ligesom udslettet. Det har de fundet noget teknologi, der sørger for, at vi ikke skal bakse med. Så på et tidspunkt, så dør vi. Og det er også helt fint nok okay, for man kan jo altid bare lave nye mennesker. Så Per Stig Møller, det her med menneskets værdi, hvis der ikke findes sygdom, hvis der ikke findes død, hvis vi får brugt den her teknologi, vi har tidligere snakket om, det her med, at vi faktisk kan gå ind og redigere i vores genmasse. Ikke? Altså DNA'et kan vi simpelthen hacke, skifte noget ud med noget andet, og måske på sigt komme til at leve langt eller måske endda evige liv. Hvad gør det ved os som mennesker?
Ja, altså mennesket vil jo i fremtiden nærmest være i vejen, ikke? Altså fordi det kan jo finde på at lave irrationelle ting. Men derfor er det vigtigt at få fastholdt det menneskelige ligger i en bevidsthed. Og derfor har vi talt tidligere om sproget. Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at vi koncentrerer os om, eller er klar over, at det menneskelige er i forhold til alle andre, bevidstheden, muligheden for at tage fejl, muligheden for at forandre. Og det er mangfoldigheden, der har skabt menneskehedens fremgang. Og det, der synes jeg, man skal være meget mere opmærksom på, både i skolen og i dannelsen og bredden. Jeg er meget betænkelig ved den forarmning af sproget, fordi det er også en forarmning af tanken. Så vi skal virkelig være klar over, fordi vi står over for kunstig intelligens, vi står over for, at vi faktisk nærmest er i vejen. Ja, hvad er det menneskelige, som du siger her? Og det er vel bevidstheden, og så må vi have så stærk en bevidsthed, med så stor en bevidsthedsvolumen som muligt, for at præcisere og stå fast på det menneskelige.
Henrik Tulu, Elon Musk, som vi jo kender fra Tesla og fra SpaceX, han står jo også bag det, der hedder Neuralink. Og han har været ret klar i sin udmelding omkring, at vi skal være opmærksom på den kunstige intelligens, fordi selv i det bedst tænkelige scenarie i fremtiden, så vil vi som mennesker komme til at sakke bagud i forhold til den kunstige intelligens. Så den eneste, ifølge ham, løsning, der er på det, det er, at vi smelter sammen med en kunstig intelligens. Og Neuralink laver altså de her elektroder, som man kan indoperere i hjernen, så det vil sige, hvis man er paralyseret og slet ikke kan bevæge sig, så vil man via hjernen kunne styre for eksempel en computer eller en mobiltelefon. Og det er jo fantastisk teknologisk fremgang for de mennesker, men det er jo også at gå ind og faktisk kunne styre hjernen. Hvad tænker du om det her med hele tiden at faktisk betragte mennesket som et stykke teknologi, et stykke software, vi kan opgradere, hele tiden gøre bedre og skifte hardware at dele ud på?
Jeg har en meget stærk sådan betænkelighed ved den her idé om, at ude i fremtiden, så kommer der en kunstig intelligens, som kommer til at ændre alting. Det er i virkeligheden en religiøs forestilling, som har iklædt sig sådan nogle teknologiske gevandter. Det er sådan en forestilling, som er meget populær blandt.
Og der skal jeg lige høre, ja, præcis når du siger en religiøs forestilling, hvorfor har den ligheder til religiøs tro?
Det er jo den her frelser, den her teknologiske frelser, der kommer i fremtiden, og hvis der er alle mulige sådan nogle, hvor man opfinder nogle helt vildt sådan nogle skyldskomplekser, som kun den nærmest en helt hardcore puritansk kristendom har fundet på tidligere, sådan det der med, hvis du ikke aktivt har hjulpet den her fremtidige kunstig intelligens til at blive til virkelighed, så når den kommer, så vil den straffe dig for din inaktivitet.
Der er faktisk en religion i USA, som den hedder Church of Future, eller et eller andet i den retning. Jeg kan lige putte det i show notes, vi har arbejdet med det før. Men hvor den simpelthen siger, det gælder om lige nu at komme på den rigtige side af de her fremtidige overlords, teknologiske overlords. Så de tilbeder faktisk den kunstige intelligens.
Præcis, man snakker tit om singulariteten, når den her intelligens kommer. Og det er sådan en ting, som er populær blandt tech-milliardærer og jeg tror nærmest alle departementchefer i alle ministerier og styrelser har været igennem Singularity University i en eller anden form for ledelsesudvikling og sådan noget.
Og det kunne måske godt være, at man skulle begynde at tage nogle andre kurser efterhånden.
Ja, det kunne godt være, at man skulle snakke lidt mere om sådan hvad med en helt grundlæggende digital dannelse, hvordan fungerer internettet og sådan noget. Så jeg har sådan en dyb skepsis over for, når Elon Musk siger et eller andet om det her, det vil ske i fremtiden. Det er netop her, hvor vi ser nogen, der i virkeligheden laver science fiction, som er pusher, der tager deres egne stoffer på en eller anden måde. Hvor man kan sige, det kan godt være, at der er nogle måder, hvor vi kan gøre det lettere for mennesker at kontrollere, lad os sige, en protesearm, eller at man har fundet ud af, at hjernen er så plastisk, at hvis vi stimulerer nogle nerver med noget, der minder, altså nerver på tungen eller ryggen, med noget, der ligner et visuelt stimuli, så fortolker hjernen det som et visuelt input, så man lige pludselig kan se med sin tunge eller se med sin ryg. Og sådan. Der er alle mulige måder, vi kan gøre de der ting på, og det er sygt spændende, men det der med at sige sådan, ude i fremtiden, så smelter vi sammen med maskinen og maskiner. Jeg er dybt skeptisk overfor.
Er du skeptisk for, om det kan ske?
Nej, jeg er dybt skeptisk for, hvad det er for en slags politisk bevidsthed, det giver, fordi så handler det ligesom ikke så meget om at hey, hvordan kan vi løfte folk ud af fattigdom? Hvordan kan vi gøre, at hvad kan man sige, folk, der har der ikke er, hvad kan man sige, er connected til internettet, for hvordan får de adgang til al den viden og de muligheder, det giver, sådan ting, at man fokuserer et helt andet sted hen, end der, hvor der faktisk er nogle behov. Fordi at man følger nogle milliardærers fantasiforestillinger frem for nogle milliarder menneskers faktiske behov.
Jeg kunne godt tænke mig at læse et citat op fra bogen Brave New World af Aldous Huxley, og så kunne jeg godt tænke mig at høre jer, om I tilslutter jer det her. Og det her, det er altså en person, der ikke er vokset op i den her og nu laver jeg ligesom gåseøjne i luften her, perfekte, lykkelige verden. Han kommer udefra, og han kommer ind og ser det udefra, og han så siger det her til sidst i bogen faktisk. I am claiming the right to be unhappy. Not to mention the right to grow old and ugly and impotent. The right to have syphilis and cancer. The right to have too little to eat. The right to be lousy. The right to live in constant apprehension of what may happen tomorrow. The right to catch typhoid, the right to be tortured by unspeakable pains of every kind. Per Stig Møller, kræver du også den ret?
Retten til at blive ulykkelig, retten til at blive smadret, retten til
for
at have
hvad er alternativet?
Tid. Jamen alternativet er jo det, der jo Huxley, at staten tager sig af dig og sørger for, at du ikke kommer i alle de situationer, han nævner, som jo alle sammen er forfærdelige. Men så er det jo altså staten, der afgør, hvad er lykken, hvad er, altså prøvelser bliver taget væk, at den menneskelige bredde forsvinder og bliver skrællet ind til ingenting. Det er jo det farlige ved det. Altså det gode er jo faktisk, hvis man kan fjerne nogle af hans problemer, uden at tage hans muligheder fra ham. Det er jo det, vi gør. Altså jeg er da glad for, at når man har hjertetilfælde, så kan man altså også få en ICD, ikke? Så det ikke gentager sig. Jeg har jo ikke retten til at dø af et hjertestop. Jeg vil hellere have en hjertestarter, ikke?
Nå, men vil du gerne have et evigt liv som det ultimative alternativ?
Ja, det vil man jo altid gerne, men så som Simone de Beauvoir har jo skrevet en roman, hvor det lykkes jo at få fjernet døden, og til sidst ønsker de jo døden, for de gider sig enormt meget til sidst.
For hvad sker der, når vi lige pludselig har 300 år på hånden, og altså, så er det jo ikke et hvert måltid, der betyder noget, eller en hver stor kærlighed, man kan bare få en
ny
morgen.
Vi mennesker har vel altid gerne ville overvinde døden, ikke? Det har du altså også i den kristne grundfortælling. Altså, ellers havde du jo ikke kristendommen. Den går der ud på, at døden er bare noget, du skal igennem, ikke? Og mange, mange hundrede år har man jo regnet med, at jorden var bare en prøvelsestid, og så var det evige liv, det var det drejede sig om. Så det har jo altid ligget i mennesket, altså at bevægelsen hen mod en lykkelig tilstand. Det har jo altid ligget der, at fjerne ulykkerne, det er jo klart. Det er jo også det, velfærdspolitikken går ud på, det er jo også at fjerne ulykkerne.
Og vi kan ikke lige umiddelbart fjerne ringtonen fra telefonen.
Det kan vi godt, men så skal jeg gå væk fra mikrofonen.
Vi lader den simpelthen ringe i baggrunden, og det er også fuldstændig okay, så hopper jeg bare over til dig, Henrik. Hvad er det, der kendetegner et menneske nu?
Altså, hvis i forhold til det der citat, så vil jeg sige, sådan, retten til at være ulykkelig, det ved jeg ikke, om man kan snakke om som en ret, men i virkeligheden så har vi jo sådan helt grundlæggende menneskerettigheder, som handler om, at vi vil gerne have retten til ikke at skulle påduttes sygdom og død og ødelæggelse og,
altså, vi vil gerne
og andre
fri,
folks
vi
ideer.
Vi vil gerne være fri for Ebola, ikke?
Præcis. Så jeg vil sådan, bare lige for sådan, også at svare på det forrige spørgsmål, at nej, udover at jeg selvfølgelig vil gerne kunne være ulykkelig, fordi det er sådan grundlæggende min vilkår, at vi måler vores liv sådan i op- og nedtur.
Jeg må ikke tage et eksempel, undskyld Henrik, med al ulykken. Ja, du har sorg og sorgbehandling, ikke? Altså at sorg. Og den kan man jo fjerne hos Aldous Huxley, ikke? Der er jo ingen, der sørger.
Nej. Men har vi ikke behov for
jo,
at kunne sørge?
Jo, det er min pointe. Ja. Altså, at du kommer jo igennem det ved, at du tillader dig at sørge og fastholde mindet, fastholde eksistensen af et andet menneske. Det er jo fjernet hos Aldous Huxley, og derved det medmenneskelige. Så det er jo vigtigt, at man ikke fjerner enhver vanskelighed fra mennesket, fordi det er også det, der gør os stærkere. Som, er det ikke Nietzsche, der sagde, at man ikke dør af, bliver man stærkere af, ikke?
Men det er sådan frem til i forhold til at vi kan ligesom fjerne alt, altså tyfus og syfilis, det kan vi behandle sådan, så vi har ligesom nogle grundlæggende ting, som selvfølgelig skal vi af med det. Det, der er min frygt i forhold til, når vi snakker om alle de her ting, sådan evigt liv og fremtiden, det er, at det bliver en ekstrem lille elite, som får adgang til de her ting. At hvis du opfinder en måde at bevare folks bevidsthed i computer, så er det jo ikke noget, der man får adgang til, medmindre man kan betale for det. Så hvem får lov til at få det? Det er jo selvfølgelig der, hvor nogle slagsmål kommer til at stå. Ikke?
Orwell, han siger faktisk som en kommentar til 1984, the essence of being human is that one does not seek perfection. Og der kan man jo så sige, Nej, fordi nu har vi jo lige snakket om, at altså grundlæggende har vi mennesker jo altid søgt det perfekte, og om ikke på jorden, så i hvert fald i himlen eller via vores religion. Men måske kunne man omskrive det til at sige, essensen er, at vi kan acceptere, at vi ikke har perfektionen. Altså at vi ikke har det perfekte liv. Altså vi ikke kan skabe det, for kan vi overhovedet affinde os med vores tilværelse, hvis vi ikke affinder os med den præmis, PST?
Jo, det er jo spørgsmålet. Men altså, hvis du tør, nu bliver du så ved Orwell. Altså, det er jo, hvad man ville kalde det uperfekte menneske, der vælter 1984. For det er jo dem, som ikke er blevet perfekte, om jeg så må sige. Som altså et eller andet sted efter 1984 har gjort oprør. Og der har han jo eksemplet med den fattige kone, der renser kakkelovnen, som han ser igennem et togvindue. Ikke? Hun er ikke en del af systemet. Hun er ikke passet ind. Den der hate, hvor de så skal sidde og juble. De ser et billede, ikke? Af bomber, der er faldet, og der er arme og ben, der ryger af, og alle jubler, for det er fjenden, der mister arme og ben. Og der er en kvinde, der synes, det er forfærdeligt, ikke? Og det er jo det menneskelige. Mm. Det er jo det menneskelige. Og det er jo dem, der kommer til at forandre verden eller forbedre verden. Det er jo ikke bare dem, der går i flok og råber med i had og løber derudaf som alle andre.
Jeg vil sige sådan, hvis man kigger sådan helt, bare sådan helt evolutionshistorie på det, så menneskets evolutionære niche er os selv. Vi er vokset, vi er sådan kommet frem som art, fordi vi er nogen, der tager os af hinanden. Vi er alle sammen vokset op i en eller anden form for større eller mindre samfund. Og det er lige præcis det, der gør os til mennesker. Det der med, at vi er i stand til at tage os af folk, uden at de skal være sådan nyttige, nu putter jeg sådan gusse øjne rundt om det, ikke? Og det er der, jeg tror, at vi skal også hen med teknologien og sige sådan, hey, at den her teknologi med sådan data om, altså der bliver indsamlet os alle sammen, bliver det brugt til at give omsorg, eller bliver det brugt til at kontrollere os? Og der er rigtig mange steder, hvor det kan blive brugt til begge ting, og det er sådan et politisk sådan greb om, vi gør det ene eller det andet. Mm. Ikke? Og der er nogle kræfter, der kæmper sådan om vores liv.
Og hvad, Henrik, skal vi så gøre, når vi står nu med den viden, som vi blandt andet har fra gamle litterære værker, som 1984 og Brave New World, at vi skal gøre det her ordentligt, fordi ellers havner vi altså ned ad den helt forkerte sti. Så hvad er det for en problemstilling, vi står i nu, hvor vi kan lære noget af de her værker, som vi kan tage med os?
Jeg tror, den allermest centrale er det her spørgsmål om sådan sandhed og evidens, fordi vi lever næsten i, altså det tror jeg ikke er noget sådan nyt med fake news og sådan ting. Det har foregået i lang tid. Det der med sådan at have sådan en evidensfri virkelighed, ikke? At vi fører politik på basis af holdninger og ikke på basis af evidens.
Så det er også det, vi kalder den postfaktuelle virkelighed nogle gange.
Præcis, ikke? Men det er jo ikke, der har aldrig været en faktuel virkelighed. Mm. Altså, der har ikke været en faktuel politisk virkelighed. Der har været en virkelighed, hvor vi har kunnet sige alle mulige ting, som har gavnet en eller anden politisk dagsorden, men vi har ikke haft en, vi har ikke egentlig faktisk gået ned og kigget på, hvad er fakta egentlig. Ikke? Og det er der, hvor man bliver nødt til at sige, okay, hvad er der evidens for? På alle mulige områder.
Og Per Stig Møller, du kender det politiske system, og vi taler også rigtig meget om, at noget af det her med tech-giganterne og hvad der bliver udviklet, det jo selvfølgelig skal reguleres. Hvordan sørger vi for, at magthaverne, de har den viden og den forståelse for de her problemstillinger, altså at de simpelthen ved nok til at kunne tage de her vigtige beslutninger og også kommer i gang med det?
Ja, det burde jo være, at vi er i stand til, fordi vi er jo fyldt med eksperter, og vi er fyldt med embedsmænd, og vi er fyldt med en masse, der burde, hvor man kan stille spørgsmål. Altså, demokratiet fungerer jo ved parlamentarismen, at politikerne er jo ikke eksperter i noget af det her, men så stiller de spørgsmål, og til ministeren, som så skal få kuglegrave området og komme med facts. Altså, det er jo kendsgerninger, vi skal bygge på. Vi skal ikke bygge på forestillinger. Vi skal jo have kendsgerninger, som vi skal bygge på. Og der kan laves høringer, og altså, der er en masse muligheder for, at politikerne, altså beslutningstagerne i det demokratiske samfund, ved nok til at træffe beslutninger. Der er også evidens fra virkeligheden. Man kan se, hvad vej det er gået, hvordan vi er kommet herhen, og hvor kommer vi hen, hvis det her bliver ved? Så det er der en masse muligheder for. Men så er der en masse støj på ledningen, om jeg så må sige. Det synes jeg, som det er rigtigt. Det var også sådan i 30'erne, kommunismen, nazismen, islamismen, de bruger det alle sammen, det her forvirrede folk og ensrette folk. Men der er jo altså mulighed for hele tiden i dag stadigvæk at ændre spillereglerne. Du kunne jo, altså de gamle kunne jo. Du havde jo en masse monopoler i slutningen af 1800-tallet, som blev større og større og dirigerede mere og mere og besluttede mere og mere. Dem brød man jo så op. Karteldannelser blev forbudt, men monopolerne, det gør EU jo også, Marit Vestager har gjort arbejder på det. Du kan jo bryde Google op, du kan bryde Facebook op, du kan jo stadigvæk gøre noget ved dem, men jo længere tid der går, jo mere dominerende bliver de.
Jeg kan lide, Per Stig Møller, at du slutter på en optimistisk high note med, at der er ting, vi kan gøre her. Det første, politikerne kan gøre, det er jo selvfølgelig også bare at lytte til det her program på Radio 24/7. Det ligger som podcast. Det handler om 1984 og Brave New World, og hvad det betyder, det der sker i de her romaner i den verden, vi lever i nu, og hvad vi også kan lære af dem. Man kan lytte til programmet som podcast, man kan lytte til søndag og tirsdag på FN, men det kan du altså kun 5 uger endnu, fordi programmet det bliver ikke en del af DAB-kanalen, hvis 24/7 vinder den licens.
Big Brother har lukket jer.
Big Brother har simpelthen lukket os. Men Elektronister, universet fortsætter på andre platforme, som man så selvfølgelig kan holde øje med, for vi er jo både på Instagram og på Facebook og andre steder. Så følg endelig med der og hold øje med, hvad der sker. Tusind tak til jer to skønne gæster, Per Stig Møller og Henrik Tulu, og også tak til jer, der sidder derude i boksen som vanligt. Jeg hedder Christiane Vejlø, og programmet det blev produceret af Ninette Birk, og i teknikken der sad også Liva Mangesi.